aynu ku bilowna dowladda soomaaliya qaramada midoobey ayaa la sheegayaa in ay ka wada hadleen sidii loo daadgureyn lahaa dadka soomaalida ah ee ku xayiran dalka yeman oo ay duqeymahaasi ka socdaan xogayaha guud ee qaramada midoobey ban ki-moon ayaa madaxweynaha soomaaliya ay ku kulmeen isaga oo u sheegay in dowladda ay ka caawin doonaan soo daadguraynta dadkaasi haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar ayaa haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira waxaananu ka wareysan doonaa bal arrimahaasi wasiir may maqashaa waan gartay wasiir bal waxaad nooga warantaa qorshahaasi ay ka wada hadleen ban ki-moon iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee la xidhiidha soo daadguraynta dadka soomaalida ah ee ku sugan dalka yeman
waxaanu ka wada hadalnay ban ki-moon xoghayaha sare ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu madaxweynuhu kala hadlay in dad badan oo soomaaliya oo yeman jooga ay yihiin qaxooti qaxootinimadana ay ugu aqoonsan tahay qolada un h c r marka inay tahay mas-uuliyadooda haddii dadkaasi wax dhibaataa soo gaadhaan in ay nagala tashadaan noona sheegaan qabtaanna sidii loo badbaadin lahaa
waan gartay marka wasiir horta ma la yaqaanaa tirada dadka soomaalida ah ee ku sugan dalka yeman
tirada dadka soomaalida dalka yeman waxay u qeybsan tahay qeybo kala gooniya dad iyagu u yimi dantooda oo degay meesha oo wadamada amba yurub ka yimi amba meel kale ka yimi oo caruurtoodu iskuullo ka dhigato amba kuwa dad mataqaanaa qofka reerkaa ka madaxiyo amba ragga dumar wuxuu doonaya ha ahaado uu ka shaqaysto taasi waa qolo qolo kalena waxa weeye qolo qaxootiya oo jamciyadda qurmaha ka dhexaysa u aragto inay qaxooti yihiin oo kaarkii qaxootinimada haysta oo marmar laga qaado oo wadamo kale la geeyo qolo kalena waxa weeye qolo cusub oo iyaguna tagtay ambaaban cusbayn laakiin qaxootinimo aan weli loo aqbalin markaa way badan yihiin tiradooda tiro runa lama hayo ilaa mataqaanaa 250,000 iyo wixii ka sarreeya way noqon karaan
laakiin sidaynu ognahay waxaa sheegaan hay-adaha qaxoontiga qaabilsanay in qaxootiga ugu badan ee soomaaliyeed marka dalka kenya laga yimaada ay ku sugan yihiin dalka yeman si kastoo ay u joogaanna waa muwaadiniin soomaaliyeed haatana dhibaata ka dhacday dalkii yeman marka maxaa maadaama oo safaarad soomaaliyeedna ay ka jirto dalka yeman dadka maan la wargelin inay iska soo diiwaan geliyaan si loo ogaado meelaha ay ku sugan yihiin iyo tiradooda oo markaa mas-uuliyaddaasi a u qaadaan ama qaramada midoobay la kaashada ama dowladdu iskeeda isku xil saarteen
marka ama tiradaad ka hadlaysaa mise diiwaangelis lasoo evacuate garaynayo
tirada iyo diiwaangelintaba mar haddii dad soomaaliyeed meesha joogaan inay iska diiwaangeliyaan safaaradda si loo ogaan karo bal wax nool iyo wax dhibaato soo gaadhay
maya anigu iminka intaanan kula hadlin safiirkan la hadlay wax weli dhibaato oo dhacday oo ka duwan waxa dadka yeman jooga oo dhan oo soo gaadhay ma jirto laakiin sideedaba madaxweynuhu wuxuu u sheegay ban ki-moon in ay dadkaasi xataa kuwa qaxootiga qoran ee un h c r mas-uulka ka tahay ayna xuquuqdooda oo dhan helin iminkana hadday dhibaatada ka joogtaa yeman ay sii socoto in mataqaanaa la ogaado oo sidii dowladda soomaalida looga caawin lahaa sidii loosoo daadguraynayo amba iyaga kuwa responsibility ay ka saaran tahay waana ka wada hadalay arrintaa laakiin wax la yidhi haddaad soo daadguraynaysaan oo soo qaxinaysaan weli ma jirto
waan gartay wasiir waxaa jirta dowladda soomaaliya inay si cad u sheegtay inay isgarab taagayso duulanada ay jaamacadda carabta ku hayso xuutiyiinta la dagaalamaya dowladda ee yeman arrintaasi dhibaato badan waxay u keeni kartaa weli dadkii soomaaliyeed oo aan lana soo daadgurayn weli meeshii ku sugan muddo dheerna dalkaasi dhibaatooyin badani ku gaadhayeen marka taageeradiina aad jaamacadda carabta siinaysaan soo dadka dhibaato ku noqon mayso idinkan wax badanna ku kordhin karin duulaankaasi
waddanka yeman waa waddan aan walaalanahay waa waddan wax badan ay naga dhexeeyaan waa waddan intaasoo soomaali iyo naga joogto haddii waddankoogu xasiloonaan waayena intaa in leegoo yemani waa laga yaabaa inay inoo timaado annagu waxaan taagannahay bosishinka dowladaha carabti taagan yihiin bosishinkaasina waxa weeye dowladda cabdirabi naser xadi inuu tahay dowladda legitimateka mataqaanaa yeman marka waxaan nahay waddan ka tirsan jaamacadda carabta waxaan nahay waddan la derisa Yemen, waxaan nahay waddan dadkeegii uu joogo ma noqon karno meel dhexdhexaad iskama taagi karno. Waxaan ognahay haddaan Soomaali nahay dowlad la'aani waxay samayn karto.
Laakiin wasiir, dadka Soomaalida inta ay la hadleen idaacadda v o eda waxay ka cabanayaan in dadka Yemen jooga ay aargudasho ku sameeyaan amaba ay cadho kula dhacaan. Marka idinkoo weli baylahadiini Yemen taallo, in haddanaad arrinkaa ku dhawaaqdaan waddamada kale ee iyaguna go-aan kaa qaatay, dadkoodii way kala baxeen Yemen. Marka siday isku waafaqayaan in dadkiiniyo weli waddankii jooga?
Labada waxeed sheegaysaba midna aniga ma maqlin. Waxaan ku uri 10 daqiiqo ka hor aniga safiirka Soomaalida ee meesha joogaan la hadlay, wuxuu i ogeysiiyey in dad Soomaaliya la xidhay, haddana la sii daayay. Dadkaas Soomaalida la xidhayna weliba ay haysteen baasaboorro ajnabiya oo dad inay tacliin ka dhigtaan meesha u yimi. Dad kale oo la qaxiyey waan ogahay, maxuu ahaa embasiya ka baxay Sanca oo u guuray Cadan. Embasiga iyaga waan la tashanay, waxaan ku nidi ma rabtaan inaad baxdaan? Waxay yidhaaheen weli xaajad, waan meel aanu baxna ma joogno. Embasiyadii adduunka oo dhan oo kale way joogaan. Hadday dhibaatadan sii dalatana waan dadaalaynaa sidaan dadka Soomaalida ku baylahsan meesha aan wax ugu qaban lahay.
Waa gartay wasiir. Hay-adda UNHCR ee qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay waxay goor dhaweeyay sheegtay in qaxoontigii ugu horreeyay ee Soomaalida ahaa ay ka cararayaan Yemen oo ay qaarkoodba gaadheen xeebaha Soomaaliland iyo Puntland. Arrimahaasi ma la socotaan?
Lama socdo. Mar dhaweyd baa ayaa la ii sheegay. Waan eegaynaa halkay ka yimaadeen, hadday kuwo kale joogaanna wixii loo qaban karo baa loo qabanayaa. Waxa muhiima Sahre inaad ogaato, 250,000 ka badan oo Soomaaliya jooga, dadkaasi dana gooni ay u wada kala joogaan. Wixii ay qaban karto dowladda Soomaalidu waa la qabanayaa, sidii loo sameeyey waddanka Suudaan markii ay South Sudan ka dhacday dhibaatadu. Taana waad ku tashanaysaa.
Waan gartay. Ugu dambeyn, haddaynu ku dhowaano gabagabada waraysigan adigoo waqtigaagaano aad kaagaga mahad celinayno dhowaanta, waxa dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo adigu mas-uulka ugu sarreeya tahay, waxaad taageerteen Sacuudiga iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya Sacuudiga iyo dalka Sweden. Hadda wararku waxay sheegeen Sacuudiga in ay heshiiyeen dalkaasi Sweden, bal idinku iiga waran arintaasi go-aanka marka hore saa usoo gasheen.
Waxaan u maleynayaa 30 waddan oo muslima iyo caraba markay yidhaaheen waxa wasiirka maahan dowladda Sweden, wasiirka arrimaha dibadda su-aalo la weydiinayo wuxuu ka jawaabay inuu meel kaga dhacay waddanka Sacuudiga iyo sharcigiisa, uuna meel kaga dhacay islaamnimada iyo sharciga islaamka. Waan ku faraxsannahay inaanu taageernay, waan ku faraxsanahay si inay imika arrintaasi dhammaatay oo laga heshiiyey oo weliba ay ka cudur daarteen amba ay yidhaaheen waan ka xunnahay wasiirka iyagu wuxuu yidhi. Marka waxaan nahay dal muslima, waxaan nahay dal caraba, waa arrintaasi maanu jeclaysan, waana ka hadalnay.
Marka xiriirka Sweden iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, arrintaasi wax ma u keeni kartaa xiriirkiini iska bedela?
Ma ogiin ay u keeni karto, laakiin waxbaan kuu sheegayaa, xiriir baad waddan la leedahay oo keliya maahan arrintu. Waxa weeye diinta islaamka lasoo farageliyey, waxa lasoo farageliyey mataqaanaa dowladda Sacuudiga oo waddan muslima ah, jaamacadda carabtaa qaadatay qaraar qaadatay, waddamo badan oo muslima ah diiday, annaguna waan diidnay. Dowladda Sweden annaga wax dhibaato oo naga dhexaysa ma jiro. Waxaan keliya diidnay oo kasoo horjeedsanay waxa ay tirid haweeneyda foreign ministerkaa su-aalo maray ka jawaabaysay baarlamankooga.
Waxa
keliya aan ka hadalay intaas un weeya.
Waan gartay wasiir, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Dr. Cabdisalaan Hadliyo Cumar, oo si toosa khadka telefoonka igugu waramay. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a Washington.